Žēlstība un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 5. Nodaļas. Un notika, kad ļaužu pūlis pie Jēzus spiedās, lai dzirdētu Dievu vārdu, tad viņš, stāvēdams Genecaretes ezera krastā, ieraudzīja divas laivas ezera malā, un zvejnieki no tām izkāpuši mazgāja tīklus. Iekāpis laivā, kas piederēja Sīmanim, viņš lūdza tam attirt laivu mazliet no krasta. Apsēdies, viņš no laivas mācīja ļaudis. Beidzis runāt, viņš teica Sīmanim, airē uz dziļumu un izmet tīklus zvejai. Sīmanis atbildēja, mācītāji, mēs visu nakti esam pūlējuši un nekā neesam noķēruši, bet es izmetīšu tīklus tavā vārdā. Tā izdarījuši, viņi noķēra milzumu daudz zivju, tā, ka viņu tīkli saplīsa. Un tie māja saviem biedriem, kas bija otrā laivā, lai tie nāktu viņiem palīgā, tie atnāca. Un viņi piepildīja abas laivas tik pilnas, ka tās gandrīz grima. To redzēdams Sīmanis Pēters. Nokrita Jēzus priekšā uz ceļiem un sacīja, Kungs, ej prom no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Sīmani un visus, kas bija ar viņu, bija pārņēmušas bailes lielā loma dēļ. Arī Jēkabu un Jāni Zebedēja dēlus, kas bija Sīmaņa darba biedri. Jēzus sacīja Sīmanim, nebīsties, no šī brīža tu būsi cilvēku zvejnieks. Izvilkuši laivas krastā, tie pameta visu un sekoja viņam. Āmen. Dievs svētais gars mēs. Lūdzam, pieskaries katram no mums un palīdz, lai mēs tavus vārdus saprotam. Saprotam tā, kā tu tos esi mums sūtījis, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Lasot par šo it kā pavisam ikdienišķo notikumu, mēs tur varam katrā teikumā ieraudzīt kādus vārdus, kādus pagriezienus, par kuriem ir daudzkārt runāts, kuri mums daudz ko nozīmē, jo katra Bībeles vieta ir daudz lielāka nekā brīnums, kas tajā izstāstīts, ja vispār par brīnumu var domāt kā par ko tādu, kas notiek ikdienišķi. Bet šis notikums rāda visu nākamo pasaules kārtību, kā viss būs, un tas ir jāsaskata un jāsaprot, jo ar šo vietu arī sākas mācekļu aicināšana un baznīcas ceļš. Un tā no Galilejas jūras, šeit teikts Ģenecerts ezera krastā, Jēzum līdzi ir atnācis ļaužu pūlis, kas tāpat kā mēs šodien grib klausīties Jēzus vārdus. Un patiešām vienā no tulkojumiem ir šis vārds pūlis, un viņš no šiem visiem cilvēkiem nošķirs, nodalīs savus turpmākos mācekļus, nodalīs, kā mēs zinām, Dieva darbam. Tas, kā cilvēki viņā klausās, kā viņi laužas, spiežas, cenšas nokļūt viņa tuvumā, gandrīz tā kā mūsu laikos lielveikalos, kad ir atlaides. Pie mums nav tik traki ārzemēs, tur ir tā, ka tur cilvēkus nospiež. Bet šeit, šajā notikumā, mēs saprotam, ka tā cilvēki klausās ticībā. Un tas ir tas galvenais priekšnoteikums, lai sadzirdētu. Un ja cilvēki tādā spēkā laužas iekšā veikalā, tad retorisks jautājums, kas ir viņu ticība. Bet šī ir arī tajā pašā laikā tāda vienkārša atbilde tiem, kas saka, ka Bībele ir tāda grūta, veca, novecojusi grāmata, tā ir smaga, tā ir nesaprotama. Ja kāds prasa padomu pēc tādiem vārdiem, tad tur citu neko nevar teikt, kā teikt lasi ticībā. Pirms lasīšanas pasaki vienkārši lūkšanu to, ko tu tagad te saki, ka tu gribi saprast. Tu saki lūkšanā, nāc palīdzi man saprast, kas šajā grāmatā ir teikts. Un tad, kad tādus vārdus izsaka no sirds, tad arī tā ticība patiešām ir pie cilvēka. Un viss paveras un top redzams un saprotams. Un tā tas darbojas arī daudzās citās situācijās, kad cilvēks grib saredzēt, sadzirdēt atbildi. Un tā nu tur stāv divas laivas. Nu, vismaz nosauktas ir divas, droši vien, ka tur kaut kur tālāk vēl kāda citas laivas bija. Bet te nu šis pūlis pienāk pie šīm divām laivām, un Jēzus izvēlas iekāpt sīmaņu laivā. Pirmā brīdī liekas, nu, izkāp, iekāp un viss, ja? Vienā no divām laivām. Bet tālāk, beigās jau mēs varam saredzēt, ka tur parādās vārds blakus šim vienkāršam viņa pirmajam vārdam Sīmanis, ko viņam cilvēki ir devuši, parādās vārds Pēters, kas ir Jēzus dots pēc tam vēlāk, un tas nozīmē Pēteris klints, uz šās klints es gribu celt savu draudzi. Tā Kristus teiks. Un mēs saprotam jau no šī laika un lūka to tā ir saprats, ka mācekļu aicināšana ir sākusies. Ir tā interesanti skatīties, ka katra situācija, cilvēki, pat priekšmeti, Jēzus vārdos un Jēzus notikumos tiek izmantoti sludināšanai, dažādām līdzībām, lai pēc iespējas skaidrāk un vienkāršāk. Nav, es nezinu, vai ir kāda sarežģīta vieta, ko pats Jēzus ir teicis tā, ka mēs lasam no viena gala, no otra gala, tā kā tik nesakiet nevienam kā mūsdienu teologu darbos, ka tu vari lasīt tā un šitā, un te ir viss saprotams arī bez lielas teoloģijas. Ir rīts, un pār jūras tumšajiem dziļumiem ir atspīdējusi rīta gaisma, saules stari visu izkrāso latvieša acīm dīvainās krāsās, jo Izraels zeme sevī apvieno tādus krāsu salikumus, kas pie mums nav redzēti. Mēs varam tikai iedomāties, skatoties fotogrāfijas, bet rīts vienmēr un visur visus modina jaunai dienai. Šajā rīta ausmā un šajā notikumā mēs ieraugam ko vairāk. Mēs ieraugam Jēzu, uz kuru ir vērstas visu cilvēku acis, kas gaida no viņa brīnumu. Bet Jēzus skatās uz cilvēkiem, skatās uz šiem pārgurušajiem zvejniekiem, un viņš tur nekādas cerības un prieku par jauno rītu neman. Drīzāk ir nogurums un neapmierinātība par traucējumu. Kad viņi godīgi gribēja sakārtot savus laivas tīklus, te nu ir uzradies kāds, kurš stāv pie viņiem. Un tas nav nekāds mierinājums, ko šie cilvēki te grib darīt. Bet nakts ir pagājusi. Un ja es patiešām redz arī šo viņu noskaņojumu, viņš redz ne tikai to, kas ir acīm redzams, bet arī redz cilvēku domas, kā mēs to pēc tam daudzkārt redzam. Šie zvejnieki laivas, un viņš iekāpja sīmaņu laivā, māca no laivas, jo tā var aptvert visus šos cilvēkus, un pēc tam viņš pavēl ar laivām doties zvejā. Un tad laivās tiek saņemts negaidīt lielais loms, un tiek pasaukta palīgā vēl otra laiva. Tas ir tas priekšmets, kuras vietu un jēgu Jēzus ar savu sludināšanu, ar savu darbību izmaina. Ja pat koka laivas dzīvi viņš maina, pārvērsdams to par sludināšanas vietu un rīku, kā tad viņš var pārvērst un pārvērš cilvēku dzīves? Laivu mēs kopš tā brīža, kopš šīs rakstu vietas, redzam kā baznīcas simbolu. Tik daudzās zīmējumos, kur ir kā emblēmās atkārtota šī laiva ar krustu vai bez, baznīcā pulcējas un klausās Dievu vārdu Kristus ticīgie. Laiva ir kā glābšana mūsu sakristajā skaistā un atgādina ļoti slavenā vitrāža, kurā Kristus glābi neticīgo Pēteri. Bet mums tā vienmēr, kad mēs ejam, atgādina, ka tā viņš glāb mūsu tīkli, kas tiek mesti. No tā ir tā pati evaņģēlija vēsts, ko šobrīd klausamies. Un zveja, tā ir tā mūsu sludināšana, cilvēku zveja. Nu nezinu, vai tas ir tas labākais virsraksts, jo ja tagad avīzes jau vairāk nelas neviens, pat pensionāri lasa internetā, ja tur būtu tāds virsraksts baznīca zvejo cilvēkus un šad un tad parādās tādi virsraksti, tad nu, tas ir uzreiz ar pretējo zīmi, jo baznīca neko labu jau nevar dot. Tik tālu mēs esam nodzīvojuši. Bet evaņģēlija gaismā tam ir pavisam cita jēga. Baznīca patiesi glābi cilvēkus. Tā ir tā darbība, kurai, un tam tas darbiņš, kuram Jēzus gatavo šos savus mācekļus, sava evaņģēlija pasludināšanai, un ar to viņš cilvēkus ieved šajā rīta gaismas apspīdētajā jaunajā dzīvē, kur visus sagaida negaidīts loms, ne tikai tajos tīklos, kas saplīst, bet tā ir bagātīga dzīvošana Dieva tuvumā pēc tam visiem cilvēkiem. Vecās derības jūras dziļums ir apzīmējums haosam, ļaunumam, nāvei. Un lūk, no tā tiek glābts cilvēks. Un tā laiva ir tas nepieciešamais līdzeklis, kur virš šī dziļuma melnuma ļaunuma stāvēt un būt drošībā gan pašiem sludinātājiem, gan arī tiem cilvēkiem, kas tiek izglābti. Un tad mēs redzam, ka neviens brīnums pat ar Jēzus klātbūtni, un tas ir vienmēr jāatcerās, nenāk pats no sevis. Pie visām dziedināšanām Jēzus saka celies pēc tam. Bet šeit šiem cerību zaudējušiem, izdzisušiem zvejniekiem, viņš saka Sīmanim, dodies jūrā un izmet tīklus. Mēs varam savā dzīvē atrast līdzīgas, bezcerīgas situācijas. Varbūt kāds šobrīd ir tādā galīgi nošļukušām rokām brīdī, kur nekāda cilvēka loģika nevar pateikt, ko darīt, ko būt. Bet mēs redzam, gaisma ir uzausus un ir iespējas maiņām. Tad nu saprotiet, kas ir jādara šiem zvejniekiem, kas ir jādara mums. Viņiem ir jāceļas un jādodas jūrā. Kaut arī nekādas loma, nu nav iespējams. Kāds dienā var būt iespējams loms? Jēzus nesaka, mīļie, aizveriet tagad acis, un kad jūs atvērsiet, tad jūsu laivas būs zivju pilnas. Dažreiz mūsējiet tā grib, lai Jēzus tā izdara, un viss jau ir gatavs. Tad jūs varēsiet ticēt, ka es esmu Dieva dēls. Redziet, kādus brīnumus es daru. Nē, šis nav Poters. Es gan neesmu to Poteru ne lasījis, ne redzējis, bet es saprotu, ka viņš tādus brīnumus dara. Tu esi lasījis, Poter? Nu, tad tu izstāsti visiem. Viņš saka, dodies jūrā. Un tad tavi tīkli būs zivju pilni. Un tas ir tas, kas vieno visas Jēzus darbības, kas parādās pie slimā pirms viņa dziedināšanas, pie šiem zvejniekiem pirms loma vilkšanas, pie mums pirms mēs dodamies pie vakarēdiena. Tā ir mūsu darbība, kas ir pamatota ticībā. Ticība Jēzus vārdam. Tam, ko viņš saka un māca no laivas, tātad no baznīcas, ticība viņa evaņģēlijam, un tieši šīs ticības dēļ tīkli kļuva pilni. Uz tavu vārdu es gribu izmest. Tā saka Pēters. Un arī šis teikums, kā katrs ir dažādi tulkots un dažādi stāstīts, ka viņš apšauba, tā ka viņš pēc tam vēl apšaubīs Jēzus vārdus, bet mēs redzam, ka Jēzus piepilda arī tādus izteiktus vārdus. Šī cilvēku glābšana notiek tieši caur Dieva žēlastību, svētā gara darbībā, kas atnāk vārdā un sakramentā. Un pēc tam seko cilvēka izaugsmi. Un pat tur, kur tas ir vismazāk gaidāms, ejot ar Jēzus vārdu, nāk miers un paļāvība, ko dod mums radītājs. Mēs visas lietas nesam draudzes priekšā un saucam savus vārdus. Dažreiz labās priekšnojautās paļaudamies. Biežāk gan grūtajos pārbaudījumu brīžos un pavisam reti lielajā pateicībā. Un dzirdot šos vārdus, mēs kā draudzi, kā laiva vai kā baznīca, visi domās vēlam šiem cilvēkiem un mums pašiem Kristus svētību, aizsardzību, jo tā viņš ir nošķīris mūs. Ja vien mēs viņa vārdus pie sevis pieņemam un paturam arī ikdienā, tas ir tā kā doties ar viņu kopā dzīves zvejā. Jo Jēzus vārdi jau nav tāds skaists pantiņš, kurš pats no sevis kaut ko dara. Viņš saka, es esmu gaisma. Viņš to pasaka, lai mūs apspīdētu. Bet mums tik rītu ir tās acis jāatver un pašiem jāceļās un jāiet, arī tad, kad liekas, nav nekādu cerību. Un kā es pieminēju, ka diemžēl mēs esam aizdzīvojuši līdz tādam laikam, kad liela daļa cilvēks savas dzīves vada tumsā, visus māca, kā pareizi dzīvot, bet nepasaka ar visādām teorijām, bet nepasaka, ka visām šīm sarežģītām mūsdienu problēmām ir pavisam vienkāršs sākums – pašu cilvēku atteikšanās no Dieva palīdzības, apzināta atteikšanās. Un tikai tad un tiem, kam tās acis būs atvērtas, kas būs iesākuši to rīta gaismu ar lūkšanas vārdiem, tie tad arī varēs noiet no tās saprašanas iesākuma, ka mēs esam grēcinieki, ka mēs neesam patiesi cienīgi viņu priekšā pat uz ceļiem stāvēt, kā tas nabaga muitnieks, līdz tam brīdim, kad mēs saklausām sirds dziļumos viņa grēku piedošanas vārdus, nebīsties. Tev tavu grēki ir piedoti. Tā kā mēs dzirdējām, kā ar ogli pieskārās lūpām un dzēsa grēku. Tā šodien to dara Kristus vārds, atgriežot cilvēku bērnu dzīvē. Un patiesi to mēs varam piedzīvot tikai tad, kad mums ir viss lielākā sāpe, vaina, nelaime. Mēs nesam to viņa priekšā. Jo tas, kas ir necienīgs viņa priekšā, tas šajā grēku nožēles brīdī kļūst cienīgs. Un mēs saņemam viņa patieso miesu un asins viņa vakarēdienā kā grēku piedošanu un stiprinājumu. Tas ir viņa darbs. Viņa nopelns, kas pārveido mūsu necienīgās dzīves, kas ļauj saņemt to bagātīgo lomu, jo mēs esam ar viņu kopā. Un ejot ticības ceļā šīs izbailes, tā kā šeit mācekļiem, ticības ceļa sākumā ir dabīgas. Tad, kad līdz mūsu saprašanai aiziet tā realitāte, kā tiem zvejniekiem, tad arī mēs nobīstamies un sakam, kungs apžēlojies. Es visu dzīvi līdz šim brīdim esmu akli dzīvojis. Ko tik es visu neesmu darījis, es esmu pret tevi runājis, varbūt zaimojis. Es esmu necienīgs. Bet viņš saka, ne tu, bet es esmu tas, kurš tevi glābs. Kurš tevi aicinās savā laivā, kurš tev dos patiesus dzīvības vārdus. Bet tu vienkārši tos saņem un paliec un esi ticībā. Nu, tu esi piedzīvojis to brīdi, kad tu redzi mani. Un es tev saku, nebīsties. Un tagad celies un ej tālāk pats. Atstāji savu ierasto dzīvi, kurā viss ir saprotams, un dodies jaunas garīgas dzīves ceļos. Es tev iešu līdzi. Es tev iešu pa priekšu. Un tu man sekosi. Un jūs būsiet mani sekotāji, viņš saka zvejniekiem. Jūs pēc manis aicināsiet iet jums līdz arī citus nākošos, lai mans vārds būtu dzīvs gadu tūkstošos un aizskanētu līdz tiem cilvēkiem tur Jāņa baznīcā tajā agrajā 10. Februāra rītā, lai viņi ir tajā laivā, kas ir virs pasaules ļaunumu ūdeņiem pasargāti. Lai mums šī diena ir Kristus patiesības pilna. Āmeni.